Satan.
Siragar kwa pri yagam bu mer kindi gamen ne sirag mam bu kindi den mundu no ga pai mokwa.
Yombai Satan kongun mo kaime ne pangwa. Ye ogna kaime nimbo Satan ye neno kande angel mo mokwa.
Ogu ye yangisinde sirag ngu arwa bro ogu korandu Satan ongwa. Yerme neno kande imbo ye mbruwa mo mokwa. Satan ye sirag kindi gindi ye pra sug mokwa. Ye ye gere neno kande sirag kongun arwa mbo ye rikindi ragende prukwa. Ye no mane waglimbo purku yal sora kamene da neno gande ndugo mbo kram bende purkwa. Bible lit ndungo 1 Peter chapter 5 ya line 8 ndungo. No no kunda negine Satan mokwa ye agar meri gwan mo kokon duan mokwa. Ye atne tege payan mo gyomba da wan dog inde sungot nina gande pru wan mokwa. Te Jesus yet ndino gande Satan tongwa John bugum wagle chapter 8 ya verse 44 yet ndungo. Ogna kaime nimbo Satan ye yak yomba ye sungo kwa yak mokme dungwa. Ye sirak mampuno kaime mbeko ye kaima tan dugu mbokru men dungwa. Ye sirak pre ye mampuno kaime ye wakle tapay gerkwa. Kakimbi ndungwi kakimbi ye kamo kaime ene wen dungwa. Ye yak kakimbi ndungwa yak mokwa ye yak kakimbi ndingwi nim kaime ene mokwa. Ye kongun merikin de kamane rendipi ya kambu merikin de kamane ye kakin bindi ya ragan de prukwa. Ye no manu wa gita pangwa ya kambu skane sinan sirakin de ere minerumara imbu moraik men de prukwa. Ye gerkwa mba Jesus ngog nono sirakin de erumge rendina gan de prungokwa. Ephesians 1 ya 7 Bible led ndungwa. Neno kande nde mundu otongwa imbu kau kamane sime ndungwa. Te ye ngog nono notobo rigine rendina gan de ngokwa. Te yemburu maimu wagi nono sirakin derumgi pura pura kaimene rendungwa.